Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ovog subotnjeg jutra u Beogradu sunčanog želi vam Ranko Stojilović. Naša današnja emisija odisaće u velikoj meri tehničkom baštinom. Pre svega zato što su u Muzeju nauke i tehnike juče otvorena jedna predivna izložba Razvoj službe telekomunikacija, sve naše veze, izložba Muzeja nauke i tehnike i Brigade veze Vojske Srbije. Autori izložbe, muzejski savjetnik Jovan Božinović, kao i potpukovnik Zoran Ivanović, bit će gosti današnje emisije Nevidljivi ljudi. Međutim, emisija će imati u velikoj meri i komemorativni karakter. U rubrici Kutija za pamćenje emitujemo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa akademikom Predragom Piperom, jednim od svakako najznačajnijih srpskih slavista, koji je poseban trag ostavio pre svega u proučavanju gramatičke i leksičke semantike u srpskom, ruskom i drugim slovenskim jezicima. Akademik Piper, nažalost, preminuo je u 72. godini, a razgovori koje emitujemo danas vođeni su 1995. godine i pohranjeni su u riznici zvučnih zapisa Narodne biblioteke Srbije. A nažalost, otišao je i Minja Subota. Preminuo je u 83. godini i zato u znak sećanja na ovog kompozitora, pevača, voditelja, zabavljača, ali po obrazovanju diplomiranog inženjera elektrotehnike i velikog strastvenog kolekcionara radioaparata, fotoaparata i druge tehničke baštine, danas emitujemo razgovor koji smo sa njim vodili u emisiji Nevidljivi ljudi. Podsjetit ćemo se, dakle, Minje Subote kroz njegovu priču o tehnici, o njegovoj kolekciji radioaparata, ali i kroz njegova sećanja na zlatno doba radija.
Gospodine Subota, kada ste se vi susreli sa medijem radija i kakvu ulogu je radio imao u vašem životu i vašoj karijeri?
Pa, jedno u životu, drugo u karijeri, naravno. Sa radijom sam susreo kao mali, u porodici. I radio je tada imao veliki značaj, jer je u stvari bio jedina informacija i muzika koja dopirala do nas i koju smo mogli da biramo, recimo, birajući radne stanice. Moj otac pokojni, on je bio jako dobar inženjer, elektromašinac, tada su takvi bili u profili inženjera, i on me upućivao od malena u radiotehniku. Tako da sam ja kao mali već pravio one detektore sa kristalom, ulazio sam u tajne tih radiotalasa. On me vrlo brzo naučio princip na koji radi radio, kako se prenosi informacija i tako dalje. Ja sam kao vrlo mlad to saznao. I nekako to me zarazilo, tako da sam posle, kad sam završio osnovnu srednju školu, upisao i elektroniku. I to sam studirao, završio. Međutim, fascinirao me radio i mislim da je moj vrhunac u radiotehnici bio kad sam ja sam kao radioamater napravio radio sa 4 lampe, znači isto kao što su pravile fabrike, jel te, takozvani super heterodinski prijemnik koji je proradio.
Kada je to bilo? Sećate li se godine?
To je bilo davno, to je bilo, ja sam tada bio u gimnaziji i bio sam član kluba U1 BKL, to je bio Radio klub Beograd i on je bio u Knez Mihajlove, nešto verovati preko puta nekadašnjeg Mitića u samom centru Knez Mihajlove, da je sad napravljena jedna, vidim, ova tekstilna robna kuća, a mi smo tu provodili divne dane, ja sam tamo preko puta stanovao i tu smo bili zaraženi radiotehnikom, a i naše kolege koji su bili radioamateri, naravno. Tako da me kroz čitav život pratila ta strast za radijom i moram pridati, naravno, ja sam zavolao i fotografiju i nema veliku kolekciju fotoaparata i nekako uvek sam razmišljao da ako si kolekcionar da treba u stvari da imaš primerke koji znače nešto u razvoju, recimo fotografije. Tako isto i u radiotehnici. Međutim, radiotehnika se, Boga mi, dugo razvijala i postoje fantastični primerci do koji ja ne mogu da doprem, naravno. Dopro sam do starih Philipsa, to sam kupio na Bajlonevoj pijaci.
I koji je najstariji aparat koji...
Pa 31. Mislim da je ove lampaš sa dve lampe. Meni je bilo žao. Znate, odlazio sam na ovako buvljake i to. I onda mi je bilo žao da vidim tako radi aparate koji su bili praktično odbačeni, a vredni. I onda sam počeo prikupljam, naravno prvo ove lampaše, oni jesu kabasti, znate, ali oni mogu da, ako se pametno postave i da se naprave neke police, oni, u stvari, onda sam shvatio da treba ipak vršiti selekciju jednu među radioaparatima, ali nisam vršio selekciju u smislu da ću uzeti samo ove drveni kutijama lampaše, nego sam ja krenuo i sa tranzistorima koji su imali jedan veliki značaj. Međutim, i tu sam gledao da nabavim neke primjerke uopšte među radioaparatima koji bi značile nešto u razvoju te radiotehnike. Ono što treba i iskreno reći i pošteno da je i naša radioindustrija posle Drugog svjetskog rata vrlo brzo napredovala, pravili i jako dobre radioaparate, da su interesantno te kutije koje su pravljene od drveta, što onda bilo normalno, jer su jako dobro rađene i one su davale lep zvuk. Danas ne znam koliko bi ovi mladi mogli da procenjuju to, ali ja to procenjam vrlo realno kao lepe primjerke. Sve ove koje ja imam su u stvari iz Srbije. Onda bilo je, na primjer, lepi primjeraka tih transokeanik. Mm-hmm. Transokeanik prijemnici, to slušalci neki znaju, a mnogi ne znaju. Oni su imali 5-8 talasnih dužina i oni su bili prijemnici koji su primali na čitavom opsegu kratkih talasa. Znači, bili su prijemnici koji su primali prekookeanske stanice i tako dalje i tako dalje. To su bili radioaparati koji su bili vredni. Ja sam nabavio jednog koji je transokeanik američki, Zenit, koji su nosili na nosačima aviona Drugog svjetskog rata. On je lampaš sa minijatur lampama. On je fantastičan napravljen. U njemu se nalazi 5 rezervni lampi, mape, dodatne antene. On je prosto fantastično urađen i njega se nabavio u jako dobrom stanju. Ali nabavio se njegov prvog naslednika koji je tranzistor, takozvani isto transokeanik, koji je manji od njega, naravno, ali predstavlja jedan izuzetan primjer, također se ga nabavio u Beogradu.
Ono što je mnogo manje poznato je da posjedujete i kolekciju mikrofona.
Da.
Otkud strast da i tom delu zvučne tehnike, tom segmentu posvetite svoju pažnju i pasiju?
Znate, ja, na primjer, pošto sam na sceni bio decenijama, ja sam u stvari i bio taj koji se brinuo sa mojim bratom i sa celim orkestrom, mi smo imali dobro ozvučenje. Nabavljali smo fina ozvučenja, negovali smo te mikrofone i tako dalje, a kao ipak inženjer, i to tona, u stvari sam ja, jako dobro poznavam mikrofone. Naravno, na sceni se znaju 4-5 mikrofona koji se koriste, jer su takvi koji su podešeni za scenu. Međutim, nećete verovati, ja sam u Torontu, u onom njihovom tornju u televizijskom, dole u tim spratovima, niži se nalazili razni ovako muzeji i tako dalje, bio muzej mikrofona koji je mene šokirao, jer su to bili mikrofoni za kojih su stajali fotografije ljudi koji su govorili, koji su koristili te mikrofone. I to su ljudi sa ogromnom pažnjom gledali. Predsjednici Sjemeničke država, poznati pevači i tako. Ja kažem, to kod nas niko nije razmišljao to. E, i onda sam ja, pošto znam još kad je, bio sam mlad, ali posle sam se brzo uključio u dom sindikata, oni su nabavili, bili jedan divan, nabavili, to je bio odličan Philipsov uređaj, ali je bilo 5 mikrofona, on je RCA, najskuplji, to su one tegle na kojima Elvis peva, vidi se na njegovim omotina ploča, i taj tonac je, kad je došlo vreme da se rashoduje to, on je jedan mikrofon stalno čuvao da se manje ošteti za solista. I on mi ga je praktično poklonio i ja nađem moju fotografiju kako peva na tom mikrofonu. Lole Novaković, Đorđe Marjanović, Điljole Činkveti. To je i to u stvari istorija. Značajna naša istorija i mislim da sam srećan i ponosan što ih ima. Jer oni su svedoci jednog vremena, kao što vidite, sprave su radijske, elektronske, kako da ih nazovemo, ali su značajni svedoci vremena. Tako da i vi, ako se bavite takvim istraživanjima, znači to je značajno.
Čujem novi ritam taj, ja znam, da li ga li zovu igru tu. Da, ja svuda tražim pogled tvoj, jer znam, da ovu igru s drugim igraš sam. Ja želim da si tu i sad, ko pre, jer veruj nisam kriv, što ne znam novi korak igrete. Da, ja brzo znaću korak taj, a tad, zaigrat ćemo samo ti i ja.
Ono što vi ispravljate i što je meni drago, jednu veliku nepravdu, Milovan Ilić Minimaks je stvorio jedan novi vid novinarstva. Upravo ovde u Radio Beogradu on je iskoraknuo u jednom drugom pravcu i on je stvorio jedno novinarstvo u kome ima duhovitosti, u kome ima dovitljivosti, koje uopšte nije jednostavno, a koje nosi sa sobom jedan fantastičan šarm. Dakle, on je osnivač jednog takvog novinarstva i on zaslužuje veliku pažnju. I mislim da vreme koje sam proveo sa Mićom Minimaksom, da je to bilo vreme gde sam ja dosta naučio od njega, i on od mene, verovatno. Pevali smo zajedno špice uživo s velikim orkestrom Radio Beograda. Prosto je bilo jedno divno vreme, vreme slave, ali su ljudi bili prema njemu na ulicama zajedno kad smo išli, obožavali su. Iako on pravio u toj seriji viceva na moj račun, sve zajedno je to imalo jedan neverovatan šarm. I sećam se, jedno mi kaže, pa daj bre, počinjemo emisiju od glave do pete, kaže, slušaj, daj da tebi ova kostimografkinja odšije rukav, znaš, pa kad budeš blizu mene, kad pevamo špicu, znaš, i ja te potegnem u rukav, ti otpadne. Ma nema, rekao. I, pa ništa meni ostaje, ne kaže, u ruci. Pa rekao, dobro, Mičo, a kako da vodim posle emisiju? Kaže, pa bez rukava. Pa je ti normalan? Kaže, pa to je što? O tome što pričaju.
Evo, govorili smo o zlatnom dobu i radija i televizije. Ima li danas voditelja, autora, recimo radijskih, koji plene vašu pažnju kao što su to bile radijske zvezde 60-ih i 70-ih?
Znate, tada je radio i otvarao neke pionirske puteve, bez obzira što je naš radio jedan od najstarijih u Evropi. Otvarano je 202 i ponoćni program i, znate, uključeno je da radi noću, radio. I tada smo mi slušali, recimo, lep taj noćni program od 10. Sjetno se Bekijarev je vodio, bila lepa muzika, on čitao stihove. I to su ljudi kolima, kući slušali, sedeli. To je bila strast, radio je bio strast. Onda, da vam nešto kažem, nije bilo onda muzika, te pravi hitovi, onda su bile reklame u pola pet. I tu su uvijek bile jedna, dve dobra hita. I ljudi su čekali reklame da čuju ta dva, tri dobra hita. Ozbiljno kažem, ja znam to, ko klinac se sećam. Drugo slušao se radi Luksemburg. Obavezno se to slušalo, ma, jedva smo ga vatali, nameštali antene i tako dalje. Dakle, radio je bio deo života. Deo života. I, slušaj, bilo je veselo veče koje cela Jugoslavija slušala, molim vas, Čkalju, Gutu do Bričanja. To je bio odličan program. Veliki program. Znate, onda sam, na primjer, ja vodio program. Bio sam mlad klinac, ali znalo se, ja nikad nisam bio službenik, recimo radio, ali radio sam najveće programe, jer je to bilo vreme kad se tražilo znanje, umeće i sposobnost. Ja sam i pevao i snimao pesme. Mi smo na terenu pravili emisiju subotom uveče, najveću zabavnu emisiju na prvom programu radija. Snimali smo uživo u Kragujevcu, Užicu. Ma, slušajte, orkestar Mirka Šovca, mi smo imali pevane najave. To je bio scenarij od debeo. Ja sam to sa lakoćom radio. Pa to je bila opasna ekipa i tonaca i svih. A šta da vam kažem, kad je pre mene, to vodio Mališa Marinkovića. On je bio ovde. I onda on, njega su zvali da ode na televiziju. Televizija se krenula. I oni mene kao, što ćeš ti da vodiš? Pa neko čekaj, to je... Nije bio, da vam kažem, te stepenice kojima smo se penjali su bile neosetne. To, kad posle kaže, ajde na televiziju, ma dajte, ma zabavne programe, pa to je bila šala. Radio je velika nauka bila. Na radiju si morao da kažeš, da smisliš, da ti napišu, da paziš šta pričaš. A na televiziji imaš sliku i ljude oko sebe i mislim sve je bilo čarobno i lako. A na radio je gospodska ustanova u kojoj nema neznalica.
Hvala vam što ste govorili u slavu radija i što ste svoje razmišljenja podelili sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi.
Hvala i vam.
Save, tako meko dodiruju dan. Njene oči su nebo nad gradom, nežne zvezde što zovu san. Belo lice ko jutro pod snegom, vrele usne ko plameni cvet. Gde da nađem baš stihove prave, slepotu da opišem tu. Ti si
najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvog. La 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 la. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvog. Čudni ritam u koraku njenom, ko da igraju ulice sve. Ne bih dao ni oblaku belom svu lepotu da uzme od nje. Reke dve se u zagrljaj slile, divan cvet su odgajile tu. Ova jari pesnici slavni, ja vas molim opišite nju. Ti si najlepša, ti si najlepša, mila devojko grada mog. Ti si najlepša, ti si najlepša, ja ne mogu bez osmeha tvoj. Divna devojko grada moja.
Devet sati 21 minut slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, i sada ćemo pokušati nekako da se zvukom iz studija 2 preselimo u prostor i u dvorište Muzeja nauke i tehnike, gde je otvorena juče izložba Razvoj službe telekomunikacija, sve naše veze. Ovde gosti u studiju 2 Radio Beograda, kao što sam i najavio, su muzejski savjetnik Jovan Božinović. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima i posetiocima Muzeja nauke i tehnike.
I potpukovnik Zoran Ivanović, dobro jutro i hvala vam što ste sa nama.
Dobro jutro.
I čestitam vam na izložbi. Koliko je bilo zahtevno uopšte raditi na jednom ovakvom projektu, pa ćemo onda tako ući u priču i šta sve vam podrazumeva, gospodine Božinoviću?
Pa eto, do projekta je slučajno došlo i jako dugo trajalo. To sam ispričao na otvaranju izložbe. Potpukovnik Ivanović me je u nekim ličnim kontaktima pozivao dugo vremena, skoro godinu, dve, da dođem do memorijalne sobe. Paradoks je da je to kilometar i pol od moje kuće. Kad sam konačno ušao u brigadu veze, gde su me divno dočekali, i pogledao memorijalnu zbirku, shvatio sam da je to jedan biser koji je inače nedostupan nekom normalnom posetiocu. Naime, to je u okviru kasarne gde postoje određena pravila, i shvatio sam da mi je zadatak, da nam je zadatak da tu izložbu prezentujemo posetiocu muzeja, odnosno svim Beograđanima, a nadam se da će, ukoliko ova izložba bude uspjela i bude posećena, da će ona moći da se nosi kroz Srbiju, da i građani Srbije pogledaju razvoj veze. Pri tome sam, da bi običnom slušalcu, odnosno posetiocu Muzeja nauke i tehnike, objasnio značaj veze, napravio poređenje sa nervnim sistemom kod čoveka, koji kad funkcioniše, svi organi savršeno funkcionišu, nikakvih problema nema. Ukoliko dođe do problema, organizam reaguje kako treba i sve veze savršeno funkcionišu.
Ako jedan šraf zakaže?
Pa dobro, reguliše se to sve.
Gospodin Ivanoviću, Brigada veze nema tako često priliku da se predstavlja široj javnosti. Ovo je, čini mi se, jedna retka prilika da vidimo kakve sve bisere krije spomen soba. Kažite nam nešto više o tome, pa da krenemo i o eksponatima koje ste predstavili.
Pa prvo bih rekao nešto o brigadi veze, odnosno o vezi uopšte. Vezu svi primete tek onog trenutka kad ne radi.
Da.
Dok radi, niko ne primećuje. Dohvatimo se telefona i to je to, funkcioniše. A kako funkcioniše i ko sve radi to i održava to, se ne primećuje. Ali zato i jeste danas služba, nekad je bila rod. Tako da, veza kao takva ne pojavljuje se. Nema mogućnost da svoju dejstvo koje sprovodi preko radio uređaja, da to prezentuje kao nešto što je vidno i uočljivo. Ali sve one servise i usluge koje može da pruži su savremeni i prate razvoj današnje tehnike. Ono što čuvamo u spomen sobi, to je negovanje neke tradicije, ne neke, nego negovanje tradicije i razvoj jedinica veze kroz istoriju, koje se ogledalo sa razvojem i same tehnike. Ali ne bih zapostavio ni onaj deo gde sa tom tehnikom su radili ljudi koji su svojim požrtvovanjem, žrtvovanjem, doveli do toga da to uspešno radi u svakom trenutku.
Apsolutno, da kažemo našim slušalcima zašto, gde recimo nalazimo vezu, upravo emisije Nevidljivi ljudi, emisije koje se bavi pre svega radijom kao medijem i sa ovom izložbom i sa ovim uređajima. Naime, naša vojska je i tekako uticala, kao i železnica, kao i pošta, na razvoj pre svega radiotelegrafije, onda radioindustrije takođe, radiotehnike u svakom slučaju, još za vreme balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, znamo da su na brdu Volujica kod Bare, recimo upravo za potrebe pre svega vojske je formirana prva radiotelegrafska stanica na ovim prostorima, na Balkanu, onda 1915. u Nišu za potrebe u Prvom svjetskom ratu. Međutim, vi vezu zapravo pratite još od nekih ranijih vremena, dajete neki kontekst, pa mislim da bi bilo vrlo zabavno našim slušalcima da kažemo nešto i o Srpskom Pony Ekspresu i recimo golubima pismonošama.
Pa u toku istraživanja materijala za ovu izložbu došli smo do saznanja da je Pony Express, čuvena američka pošta, funkcionisala samo godinu i po dana. Dok od nas Tatari, koji su dobili naziv još od Turaka, znači srpski Tatari funkcionišu još od 1804. godine.
Da, praktično od Prvog srpskog ustanka.
Da, i postoje čuveni Tatari koji su mogli da izdrže ponekad 3-4 dana bez spavanja na konju duž trase ka Istanbulu. Su postojale stanice karavan saraji gde su oni menjali konje i osvežavali se i nastavljali dalje. Kad sam prvi put vidio sliku jednog Tatarina, rekao, čekaj, ovo je krupan čovek, kako konj može
umori
da izdrži?
Konja, da.
Kaže, konja će da promeni, ali on nosi jedan dragoceni materijal ili dragocenost ili poverljivu pošiljku koju on mora da odbrani od hajduka, razbojnika, bilo koga, životinja na kraju krajeva, koje mogu da ga napadnu. A pre Tatarina imamo golubove. Golubovi su jako značajni bili, golubija pošta, čini mi se da je u Velikom ratu negde oko 500.000 golubova bilo u upotrebi.
Pazi, to je alarmantan podatak, pola miliona golubova je prenosilo poštu tokom Prvog svjetskog rata.
Da.
Kako je moguće, da li to znači da su mnogi ljudi bili obučeni za dresuru golubova,
naravno,
za prenošenje pošte?
Naravno, kao što postoje kerovođe, konjovoci, tako su postojali golubari u vojsi. Evo, navešću jedan primer. Za avione niko ih nije uzimao ozbiljno, jer na početku osvajanja neba, avioni su bili laki, mogli su jednog, dva putnika da nose, odnosno pilota i jednog putnika, dok su baloni, smatralo se da su oni budućnost. Sam gas je držao balon u vazduhu i nije potrebna bila neka velika sila da se ti baloni kreću. Baloni su služili za izviđanje položaja neprijateljskih. I onda kad su uoče neki pokreti, neprijateljske vojske koje sa zemlje ne mogu da se uoče, tu informaciju trebalo preneti. Za to su služili mm-hmm. golubovi. Mm-hmm. Naravno, postojale su i kontramere. U neprijateljskoj vojsci su postojali dobri strelci koji su gađali te golubove. Da spreče da informacija ode gde treba.
Jasno. Da kažemo nešto i o povodu ove izložbe, gospodine Ivanoviću, obeležavamo i neke značajne jubileje. Naime, 1916. godine, baš čini mi se na preko sutrašnji dan, 20. septembra, je doneta jedna važna uredba. Tako da je ove godine koliko? 105 godina tada.
Tako je. Pa sam čin donošenja te uredbe kojom je izvršena reorganizacija srpske vojske na Krfu u okviru Solunskog fronta, došlo je do izdvajanja veze iz tada koja se nalazila u sastavu inženjerije. Tako da prvi put u našoj vojsci se pojavljuje izdvojena kao samostalna celina veza koja je u tom trenutku uz pomoć saveznika opremljena sa novim sredstvima dobijenim, odnosno nabavljenim i uvedenim u toku samog rata. Tako da taj datum kada je doneta uredba se uzima kao dan obeležavanja dana jedinice brigade veze i dana službe telekomunikacije.
Kako je uopšte funkcionisala radiotelegrafija tokom Prvog svjetskog rata?
Pa još 1908. na 9. godinu, prateći šta se dešava u stranim armijama, u Srbiju stižu prvi radiotelegrafi pokretni, odnosno tada su oni to nazivali telegrafija bez žica.
Da, TSFI, tako se zvala ta francuska kompanija, poznata istoimena, koja je zapravo ovde i osnovala prvu radiostanicu, a to je ona u Rakovici 1924. Oni su bili koncesionar.
Da, upravo tako. Te godine, 1908. na 9. nabavljene su četiri pokretne radiostanice i sam kralj je tog trenutka prisustvo prezentaciji što je objavljeno u tadašnjim novinama, nedeljnik, časopis koji se čuva u biblioteci grada Beograda. Sačuvani su snimci sa te prve prezentacije kada su stigle prve radiostanice. Te radiostanice su se nalazile, svaka armija imala po jednu radiostanicu i one su funkcionisale negde do 1915. godine kada zbog potrebe prelaska vojske preko albanskih planina nije moglo da se te stanice prenesu i bile su uništene tako da se tu gubi njihov trag.
Njihov trag. A zapravo te stanice nisu korišćene za prenošenje značajnih poruka, nego čini mi se više za presretanje tuđih poruka ili za komunikaciju koja, pošto nije bila šifrovana u to vreme, ako dobro razumem.
U to vreme još nije se koristila šifra, tako da imamo situaciju da iskustvom iz 1912. godine iz Balkanskih ratova, da se lako mogla pratiti i čuti emisija telegrafskih stanica, postala je čak zabrana korištenja i prenošenja naređenja preko radiostanica, nego se samo koristilo već kao za slušanje i presretanje poraka. Jedna od situacija je bila upravo da je naša stanica u toku Balkanskih ratova čula poruku turske vojske kojom je tražila pomoć da bi izvršila proboj da je bila u okruženju i na osnovu toga preduzela su se mere da se unapred presretne i onemogući dolazak pojačanja i tako završena bitka.
Da, postoji svedočenje također iz, sa druge strane, iz Austro-Ugarske imperije, odnosno njihove vojske, o funkcionisanju srpske radiotelegrafske veze.
Zapisano, postoji zapis nemačkog, da kažem, šefa obaveštene službe koji je tvrdio da u toku Prvog svjetskog rata su sve strane armije mogli da prate, izuzev srpske, zato što srpska armija tada uopšte nije ni koristila te radiostanice da bi preko njih prenosila saopštenja. Jednostavno koristili radio ćutanje.
Da. Gospodine Božinoviću, jedna od vaših ideja vodilja tokom ove izložbe bila je i da budu prikazani pandani koji su srpske proizvodnje onim značajnim uređajima koji se također nalaze u spomen sobi u brigadi veze, a koji su strane proizvodnje.
Pa mi smo hteli da na neki način dočaramo posetiocima značaj i sposobnosti jugoslovenske industrije. Tako da imamo, to je jedna od ideja vodilja na ovoj izložbi, da imamo originalan ruski ili američki uređaj i uređaj koji je pandan njemu napravljen. Ti uređaji mogu, postoji recimo američki uređaj koji je urađen u NATO standardu, koji potpuno isto izgleda kao naš uređaj po dimenzijama i po obliku,
da, i po dizajnu,
međutim
da.
Naš uređaj je bio kvalitetniji i bolji. Bolje napravljen, totalno je unutra mehanika, tehnika bila promenjena.
Da damo sada jednu malu zvučnu sliku našim slušalcima, oni kada uđu u dvorište muzeja, oni sada mogu da vide, pa posle dugo vremena čini mi se u muzeju nauke i tehnike, maskirne boje, mogu da vide parkirane kamione u kojima se nalaze značajne radio jedinice. Šta biste, gospodine Ivanoviću, izdvojili potencijalno od eksponata kao poseban biser, poseban raritet, nešto što do sada nije bilo izlagano?
Ono što je retko i što se retko sreće, to je recimo jedna telefonska centrala francuske proizvodnje koja je upravo stigla u srpsku vojsku na Krfu.
Uh-huh.
Proizvedena je 1917. godine i sačuvana zahvaljujući Vojnom muzeju i čuvanju ovih tradicija o kojima smo pričali, sačuvana je i može se vidjeti upravo izložena je. Također imamo jedan takozvani, neko kaže, detektor, radio primač iz 1925. godine.
Evo sad je Minje Subota govorio o detektorima sa kristalima i on je u stvari, on potiče iz privatne kolekcije.
Tako je, tako je. On je iz privatne kolekcije i oni su nam pomogli u pripremljenju ove izložbe. Interesantno je da je u to vreme samo funkcionisao Radio Beograd, nije bilo više radio stanica i taj, da kažemo, detektor koristeći kristal i na slušalice se slušao, nije bilo zvučnika, tako da jedan baš raritet iz tog perioda da ljudi vide, upoznaju kako to nekad funkcionisalo. Recimo, jedan od eksponata je i sama Enigma, koja je puno u svetu probleme nanela i razbijanje njene šifre je uzelo puno vremena da bi se okončao Drugi svjetski rat.
Enigma, sama reč nam govori, reč je o šifrarnoj mašini. Tako
je, tako je. To je mehanička mašina za šifrovanje poruka.
Mm-hmm.
Zatim ima lepih eksponata koji upravo, koje je spominjao gospodin Božinović, gde se vidi razvoj i uticaj tih uređaja na razvoj naše industrije. Kako se razvijala, koliko je u te uređaje ugrađena naša elektronika, na kome su radili naši ljudi, inženjeri za razvoj, na kraju krajeva i vojnici su se učili na tim uređajima, obučavali da rade.
Da. Imamo vrlo malo vremena, ali voleo bih da pomenemo svakako i nešto o razvoju radioindustrije koji se prati ovom izložbom. Postojala je radioindustrija i kod nas, gospodine Božinoviću. Ljudi to često ne znaju, da pre Drugog svjetskog rata, osim evo ovog pomenutog Viking detektora koji imamo, mi smo imali i proizvodnju radioaparata, recimo Subotički Konrad.
Vratio bih se samo na ovaj radar detektor. Ja ne mogu da zaboravim svoje zaprepašćenje kad sam prvi put bio u kontaktu ne sa Vikingom, koji je onako malo dizajniran, napravljen za normalnu upotrebu, kad sam prvi put video radioamaterski napravljen detektor.
Mm-hmm.
Naime, malo slušalcima da pojasnim, uzima se gorski kristal koji se brusi do jedne određenih dimenzija, kad on može da vata frekvenciju radiotalasa.
Da. To, znači, to je vršni perpetuum mobile, dakle vi nemate napajanje.
Tako je, tako je. Bez struje, bez baterija, vi stavite slušalice i da. Polako na određeni način nađete. Nažalost, to je funkcionisalo samo na dugim talasima koji već odavno nisu u upotrebi, ali za mene je to bilo fascinantno, baš kao što ste rekli, perpetuum mobile, nevjerovatno nešto.
Da, a kada govorimo o ovim drugim aparatima domaće proizvodnje, o radioklubovima, koliko mislite da su oni uticali na vaspostavljanje uopšte radija kao medije u to neko juvenilno vreme?
Pa znate šta, radioaparat je bio jedini medij koji su ljudi imali. Za kosma i posle rata ljudi su to kupovali i otplaćivali na kredit po neke 2-3 godine. Radioaparat je bio član familije. Postojala je industrija radioaparata kod nas. Dosta je bilo radioaparata, dosta je bilo i firmi na ovoj izložbi. Uglavnom smo vezani za sisteme veze, tako da radioaparati nisu izloženi.
Ali jesu mobilne radiostanice?
Muzej nauke i tehnike ima jako veliki broj radioaparata i naše kolege, upravo kolega Gligorić koji je dao Vikingi njegov da bude izložen na izložbi, i jedan kolekcionar koji ima, ne znam, 4-5 stotina radioaparata, tako da apsolutno nije nemoguće da u budućnosti bude organizovana jedna izložba. Na našoj postavci postoji neki desetak radioaparata, ali to je jako mali broj u odnosu na ono što mi imamo.
Da, i sam Miodrag Gligorić je pravio i samostalne izložbe, odnosno izložbe u svoje kolekcije, recimo u PTT muzeju, pa verujem da bi se jednom sinergijom, jednim uvezivanjem i privatnih kolekcionara i onoga što se nalazi po našim muzejskim zbirkama zaista mogao napraviti jedan lep pregled. A mi naše slušalce svakako pozivamo da posete Muzej nauke i tehnike i da pogledaju sve naše veze.
Da, samo da kažem da muzej radi svaki dan osim ponedeljka od 10 do, čini mi se, 18 sati.
Jeste do 18, da.
Da eto, dođu da pogledaju i stalnu postavku Muzeja nauke i tehnike i ovu izložbu koja će trajati do, čini mi se, 16. Oktobra.
Hvala vam najlepše na tome što ste odvojili svoje vreme, što ste podelili svoje znanje i iskustva sa slušalcima emisije Nevidljivi ljudi. Želimo vam lep život ove izložbe.
Hvala lepo.
Sa nama su bili potpukovnik Zoran Ivanović i muzejski savjetnik Jovan Božinović, Muzej nauke i tehnike, Brigada veze, u Muzeju nauke i tehnike, sve naše veze. Dobrodošli. Kutija za pamćenje. U 9:44 vreme je da otvorimo i našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje, pa sada kada je raspakujemo, Govorit ćemo zapravo o Predragu Piperu, akademiku i jednom od najznačajnijih srpskih slavista koji je zaista neizbrisiv trag ostavio u proučavanju pre svega gramatičke i leksičke semantike u srpskom, u ruskom, ali i u brojnim drugim slovenskim jezicima. Akademik Piper preminuo je u 72. godini, a sada ćemo čuti razgovore koje se čuvaju u riznici Narodne biblioteke Srbije u fondu kolekciji zvuč i gost drugog programa, koji su vođeni, dakle, 95. godine, koji je sa gospodinom Piperom vodio, naravno, Miloš Jeftić, a kako u predgovoru jedne od njihovih knjiga piše Milka Ivić, imala je vala koga i učiti, s obzirom na to da je bila mentor Predragu Piperu i s obzirom na činjenicu da je ona i preporučila Predraga Pipera Milošu Jeftiću za ovaj razgovor. No, da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete i na saradnju sa akademikom Piperom.
Nažalost, ostali smo bez Predraga Pipera. On je bio ugledan profesor, značajan naučnik i priznati akademik. Za ciklus godine drugog programa njega mi je predložila Milka Ivić, koju sam znao od sredine 50. godina, slušao sam njena predavanja, ona je bila Belićev asistent, i rekla mi je, uzmite, kaže, onog malog Pipera, on je sad u Koreji, to je bilo sredinom 90. godina, kad se vrati, ja ću mu predložiti da se van nađe s vama i razgovarajte, on ima o čemu da priča. I tako je bilo, nađemo se na jednom slavičkom skupu, na fakultetu filološkom, Mirka kaže, ona je, kaže, Pipar, kažem, pa nije mali, ma kaže, on je mlad. Piper bio visok, uverljivo razvijen, bio je kao student i muzičar, svirao je gitaru, a dok je u Engleskoj bio na nekoj stipendiji, radio je i kao raznosač hrane i kao kelner. Dakle, Predrag Piper je imao jednu sjajnu osobinu. Bio sam nekog od njegovih predavanja. On nije studente doživljavao kao studente, nego kao kolege. Ja se sjećam da je kad je meni Belić jedan preko kolega, ja sam bio zbunjen, tako on govorio kolega svojim studentima, bio omiljen među studentima. Imao je, zavisno od grupe ljudi kojima govori, osjećaj kako da govori, kojim jezikom, koliko donese naučnih izraza, koliko donese izraza iz običnog života. Bio je, razume se, vrlo omiljen. Ja sam objavio 3 knjige sa Predragom Piperom, Tragom reči, Istovičke riznice i Život jezika. I jednom sam ja gledao jednu knjigu Rađe se groblja, jedna devojka kaže meni, mogu da vidim tu knjigu? Ja kažu, naravno da možete. Jao, pa to je moj profesor Predrag Piper, i onda mi je pričala o Piperu kakav je bio, da je umeo da razume đaka, studenta, bolje rečeno, kad je zbunjen i kad je uplašao od ispite. Piper je inače bio član Akademije nauka, redovni član, bio je član, vanredni član, ili nešto kako se zove, Makedonske akademije nauka i umetnosti, dobio više priznanja, a najvažnije mu je bilo, sećam se, Zlatna knjiga Biblioteke Matice Srpske, koju su odelili Miro Vukselović i Senimir Radulović. Bio sam ja tad u Novom Sadu, bilo je svečano, bilo je prijatno slušati sve njih i Pipera. On je imao zamisao o značaju i značaju jezika. Mi su se bili dogovorili da iduće godine, 2022. napravimo knjigu Pouzdanost jezika, gde bismo, tako smo se dogovarali, uneli sve ono što predstavlja pouzdanost dobrog, pravog, književnog nacionalnog jezika. Piper je inače imao jednu vikendicu u Koviljači, jedno mesto kod Koviljača, tamo smo često odlazili, tamo su dolazile njegove čerke, Milica i Danica, i supruga Ljilja, koja je tako bila profesor srpskog jezika i književnosti, tako da je to čitava porodica imala neku vrstu jezičkog oslonca. Piper je pripremao, radio na mnogo knjiga, najbolja gramatika srpskog jezika je ona koju su objavila Matica Srpska, pisali su je zajedno Klein i Piper. On je objavio mnogo knjiga, sad je rekao da sprema jednu knjigu iz slavičke riznice, to je trebao da bude njegov osvrt na stanje slavistike i srbistike u svim zemljama u kojima je on bio ili u kojima je znao da se razvija srpski jezik i književnost. Mene je uzbudila njegov iznenadni odlazak. Mi smo se tog dana čuli. Aleksandar Đurović, profesor VBA, napisao jednu ljubku, uzbudljivu, prisnu pesmu o Piperu. Već je nalazila na Facebooku, mnogo su mi rekli da su je pročitali. To je pesma koja, kako kaže Milan Tasić, njegov prijatelj i izdavač naših knjiga, neka vrsta ogrlice Predraga Pipara. Volio bi da čujemo neke delove iz razgovora. U stvari, meni bi bilo važno da se čuje Piperov glas. Da se čuje da je on imao jezik koji je obogatio naš nacionalni duh. On je bio borac za književni jezik. Uzbudljivo je govorio i o pismima. On nije potrenjivo latinicu, ali je na prvom mjestu razumljivo stavljio čirilicu kao naše nacionalno pismo. Imao je česte kontakte sa novinarima, davao je izjave, ali uvek je nastojao da to ne budu prenagljene izjave, da ne budu prejako izrečeni stavovi. Naprotiv, oni su bili zasnovani na njegovim naučnim, njegovim pedagoškim i njegovim književnim analizama. Drago mi je što ćemo čuti sad Pipera, a volio bih kad bi se knjige ove koje sam spomenuo iz kolekcije Odgovori, te tri knjige, našle u rukama čitalaca. Znam da je Piper im pokazivao nekoliko seminarskih radova o kolekciji Odgovori. Zanimljiv je jedan rad iz Gornjeg Milanovca koji je napisao analizu naslova kolekcije Odgovori. Moja Mira je bila vezana za Pipera. On je njoj donosio knjige koje ona volala i mi smo te knjige uvek umeli da sećamo i da se sećamo Pipera i njegove porodice. Predrag Piper je ime koje se ne sme zaboraviti.
Kako biste u jednom autobiografskom ispovednom kazivanju opisali život profesora, naučnika i čoveka Predraga Pipera?
Vašu emisiju rado slušam, ali verujem da nisam prvi vaš sagovornik koji ovakav razgovor prihvata sa izvesnom nelagodnošću, znajući da se od vašeg gosta očekuje da slušalcima govori i o sebi. Više sam sklon čitanju i slušanju biografija i ispovesti drugih ljudi. Međutim, ovaj razgovor shvatam pre svega kao priliku da nešto kažem o poslu kojim se bavim, u nadi da ću moći da ga malo približim vašim slušalcima koje bi to moglo interesovati. Moja životna i radna biografija izgleda prilično jednostavno. U njoj nema dramatičnih događaja, niti naglih zaokreta, posebno zanimljivih za pripovedanje. Što je to tako, donekle je sticaj životnih okolnosti, a donekle je valjda i izbor moje prirode. U mom privatnom životu najznačajniji događaj, kao verovatno i kod većine drugih ljudi, vezani su za porodicu, za stvaranje vlastite porodice i što je pre počelo za postepeno gašenje porodice u kojoj sam bio dete. Na drugoj strani, za mene kao slavistu i lingvistu, najznačajniji su bili trenuci kada sam dolazio do saznanja koje smatram posebno važni. Bilo da sam do njih dolazio čitajući i slušajući druge, bilo da su to bili rezultati vlastitih istraživanja, u čijoj osnovi opet manje ili više iskustvo drugih lingvista.
Da li uspevate pritisnuti teskobama sadašnjice da zamišljate budućnost i svoju, i svoje porodice, i svoga naroda, ali razume se i čovečanstva?
Ne verujem u slučajnost ljudskog roda i ljudskih sudbina i svega što nam se događa. Osim toga, svako vreme ima uporedo sa trajanjem religijskih sistema velike ideje kojima je obeleženo i po kojima se imenuju epohe. Mi živimo u vremenu potrošenih ideja, a u budućnosti se još ne nazire koji će koncept, neki stari, obnovljeni ili sasvim novi, opet okupiti ljude i pokrenuti ih prema nečemu, nadam se, boljem i plemenitijem od onoga što je sada u vrhu preovlađujućeg sistema vrednosti.
Poštovani slušalci, ovim sećanjem na zaista prerano preminulog akademika Predraga Pipera okončavamo i zaokružujemo današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Pozdravljaju vas Predrag Vasić, Verica Gajević, Igor Živković, Ratko Ristić i Ranko Stojilović. Do slušanja.